Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do t'jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë thot NATO-ja për nismën e re ballkanike dhe si shohin atë njohës të sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd? Nga Kosova në Ukrainë, a mund të ndihmoj një mision i KFOR-it? E drejtë e fituar për ju e zbatuar, gjuha rome në përdorim zyrtar vetëm në letër. Nismë multietnike në Kosovë për luftën kundër femicidit dhe dhunës ndaj grave. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia kanë nënshkruar një deklaratë për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, duke synuar rritjen e ndërveprueshmërisë ushtarake dhe koordinimin e politikave euroatlantike. Kjo nismë, e cila përfshin trajnime, stërvitje të përbashkëta dhe luftimin e kërcënimeve hibride, kanë gjallur reagime të ndryshme në rajon, ndërsa Kosova e sheh si një hap për forcimin e sigurisë. Serbia e ka cilësuar atë si kërcënim për stabilitetin e rajonit. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Kosova dhe dy shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, që janë pjesë e organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan këtë javë një deklaratë për themelim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë. Pa dhënë detaje konkrete, ministrat e mbrojtjes të tri shteteve thanë se do të rrisin ndërveprueshmërinë e ushtrive përmes edukimit, trajnimit dhe stërvitjeve të përbashkëta, si dhe do të angazhohen në luftimin e kërcënimeve hibride, por edhe do të koordinojnë politikat për integrime euroatlantike. Serbia pak të si hap që minon stabilitetin rajonal dhe si kërcënim për integritetin territorial të saj, kurse Kosova tha se nisma duhet të shihet si kërcënim ndaj askujt, por duhet të pranohet edhe si mesazh se tri shtetet do të jenë të bashkuara përballë çfarëdo sfide apo kërcënimi. Njohës të sigurisë në Prishtinë dhe në Beograd nuk e shohin deklaratën si hap drejt formimit të një aliance formale të mbrojtjes, sikurse është ajo e NATO-s. Për Ramadan Ilazin, udhëheqës i hulumtimeve në Qendrën Kosovare për studimet të sigurisë, rëndësia e deklaratës qëndron te fakti se erdhi në kohën kur është rritur paparashikueshmëria e aliancave ekzistuese të sigurisë në botë. Ai e shën nismën si hap drejt forcimit të alternativave ose aliancave strategjike, që Kosova të avancoj në aspektin e mbrojtjes, pasi ende nuk ka një rrugë të qartë të antarësimit në NATO.
Nuk jam optimist që kjo deklarat shënon fillimin e një krimi të një bloku formal të mbrojtjes, por më shumë të një grupi të ri të shteteve në Evropë, të cilat e ndajnë të njëjtin shqetësim ose të njëjtin lexim të situatës së sigurisë në Evropën juglindore.
Ilazi beson se misioni paqëruajtësin NATO-s në Kosovë KFOR dhe vet alianca do t'jenë ombrell e këtyre bashkëpunimeve, pasi nuk mendon se Shqipëria dhe Kroacia do të vepronin në kundërshtim me interesat e NATO-s në rajon. Një zyrtari NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se Shqipëria dhe Kroacia janë kontribuese të kamotshme për stabilitetin rajonal edhe përmes kornizës së KFOR-it. I pyetur për nismën e re, zyrtari tha se alianca është në dieni, por se u takon palve në shkruese të deklaratës të thonë më shumë. Pavarësisht se nuk ka forme në një marveshje e ndërkomtare, nisma me vullnet politik të palve mund të qoj në veprimet të buta politike, si pas ekspertit për qështje të siguris në qendrën e Beogradit për politika të siguris Vuk Vuksanovic. A i tha për Radio në Evropa e Lirë se bashkëpunimi balkanik pjesërisht është nxitur mes paralajmërimeve për një reduktim të mundshëm të angazhimit të shteteve të bashkuara në NATO nëse evropianët nuk investojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Si pas Vuksanovicit, në një mjedis ku NATO ja nuk larguhet, por si që tha ai, ku do psohet, mund të ndodhë që shtetet të caktuara të formojnë grupime jo formale për të bashkëpunuar. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia paralajmëruan se nisma mund të zgjerohet me anëtar të rinj, ndonse s'kan përmendur emra shtetësh. Megjithatë, Serbia aludoi se një nga këto shtete mund të jetë Bullgaria. Edhe nëse i shtohen vendet e tjera, Ilazi nuk mendon se ky grup po lëviz drejt krijimit të një aleance ushtarake që mishëron parimet e NATO-s, sikurse mbrojtja kolektive. Beogradi kërkoi shpjegim nga Tirana dhe Zagrebi lidhur me qëllimet e nismës, teksa tha se nuk do të lejoj veprime të njëanshme që mund të rrezikojnë integritetin ton territorial, sigurinë e qytetarëve dhe paqen në rajon. Ministria e Jashtme dhe Diasporës e Kosovës u kundërpërgjigj, duke thënë se një sjellje e tillë e Serbisë paraqet një shkelje të re të marrëveshjes së Brukselit, e cila përcakton qartë se Serbia nuk do të pengojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës. Ndërkaq Kroacia tha se ka kaluar koha kur Zagrebi i kërkonte leje Beogradit se si të vepronte e me këtë të bashkëpunonte. Për Vuksanovicin, Serbia më shumë gjasa e shek të nismës si provokim politik nga ana Zagrebit. Sipas tij, pushteti në Beograd mund të përdorë këtë zhvillim për të zhvendosur vëmendjen nga situata politike në Serbi dhe protestat që po mbahen atje tash disa muaj. Edhe Ilazi mendon se reagimi ashpër i Serbisë është thjesht për shkak të përfshirjes së Kroacisë, e cila në vitet 90 zhvilloi një luftë për pavarësi nga ish Jugosllavia. Megjithatë, ai konsideron se bashkëpunimi trapalesh është nxitur nga mendimi i njëjtë se Rusia ushtron një ndikim dashaqeçës në rajon dhe se regjimet autokratike në rajon paraqesin kërcënim për stabilitetin e Ballkanit, akuza që janë bërë vazhdimisht edhe nga autoritetet kosovare. Përderisa mendon se Kosova do të përfitonte shumë nga përvojat e dy shteteve të NATO-s, por dhe nga trajnimet e ndryshme, Ilazi shpreh skepticizëm rreth zbatimit të nismës, duke kujtuar nivelin e ulët të zbatimit të marrëveshjeve të mëparshme mes Prishtinës dhe Tiranës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
26 vjet më parë, NATO-ja dërgoi trupat e veta në Kosovë për të garantuar paqen dhe sigurinë pas përfundimit të luftës. Situata e sigurisë u përmirësua ndër vite dhe misioni në Kosovë, KFOR, zvogloi numrin e trupave, megjithatë banorët lokal, shqiptarë, serb e duan ende praninë e tyre. Derisa i cilësojnë një tik paqëruesit, qytetarët e Kosovës vlerësojnë se një mision i ngjashëm do të mund të kontribuonte për paqe në Ukrainë. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Zoran Spasiq i kalon mëngjeset me shpezët që i mban në oborrin e shtëpisë së tij në Rubovc të Lipjanit. Për serbin 56 vjeçar, jeta në këtë fshat 35 kilometra larg kryeqytetit kosovar është shumë e qetë sesa 26 vjet më parë, kur Kosova sapo kishte dalë nga lufta me Serbinë, një konflikt që la mbi 13.500 të vrarë. Pas përfundimit të luftës, tensionet ndëretnike midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe u përshkallëzuan. Në këtë fshat të përzier etnikisht, tensionet u fashetën pas hyrjes së trupave paqëruajtëse të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Dy herë në javë, të hënave dhe të premtave me përcjellën e tyre shkonim në vendbanimet serbe për të blerë ushqimet bazë për nevojat tona. Gjithçka funksionoi në këtë mënyrë deri në vitin 2003, kur komandantët e KFOR-it vlerësuan se nuk ishte më rrezik për sigurinë.
Pas luftës në Kosovë, KFOR-i u vendos në shumicën e vendbanimeve ku jetonin shqiptarë dhe serb. Një kontingent paqëruajtësish u vendos edhe në fshatin Rubovc për të mundësuar banorve lokal rikthimin në jetën e tyre dhe vijimin e punëve bujqësore.
Gjatë korreve dhe mbjellave ata vinin në fusha me makinat e tyre dhe na siguronin mbrojtje, duke na mundësuar t'i kryenim të gjitha punët tona me ndihmën e tyre.
Në vitet e pas luftës, KFOR-i luajti një rol kyç në parandalimin e incidenteve ndëretnike. Kosova themeloi institucionet e saj dhe më 2008-ën shpalli pavarësinë, duke e bërë policinë e Kosovës përgjegjësen kryesore për sigurinë.
Hajlove! Ska e të bo, përgadita?
Sot, në fshatin Rubovc, Zorani bashkjeton me fqinjët e ti shqiptar. Nureddin Zaskoku ishte 8 vjeq, kur në vitin 1999, në fshatin e ti, hynë trupat paqeruajtse të Kforit.
Kfori pse ka orë, ka qenë shumë e mirë, se ka qenë i siguri edhe pi... Për shama dhe për ne dhe për ta, se ka mujtë edhe mas luftës me pozë nështë ta për ta na i kërcenim për dikuj tjetër ose najsen, e kështu ka qenë shumë e mirë, ka qenë e mirë sa ordu.
Për mes aktiviteteve për komunitetin, Kfori ndihmoj në rikthimin e jetës në normalitet.
Po, në ka një mu me shumë sene, me aktivitete për me bashkëpunu, me lojra, me qështu, me gjithë shka, bëdjen.
Forcat paqeruajtse të Kforit, si mision i udhëhequr nga NATO-ja, u dërguar në Kosovë më 12 qershor 1999. Kjo bëri të mundur kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 shqiptarve, të cilët ishin larguar me dhunë nga forcat serbe, si dhe kthimin e qindra serbëve që u larguan pas çlirimit të Kosovës. Kujtim Gjevori e kujton ende qartë ditën kur nga Maqedonia e Veriut hyri në Kosovë i shoqëruar nga trupat ushtarake të NATO-s. Në ato kohë, 21 vjeç, ai shërbeu si përkthyes për forcat britanike të Kforit.
Nuk e kemi ditë që kemi me zbrit këtu, ne veç kemi hyp nëpër helikoptera, atëherë kanë qenë helikopterat Chinook dhe para neve kanë qenë helikopterat Apache që janë qujtë atëherë dhe ai moment i nisjes në Kosovë me atë ushtri, duke pas parasysh çka kemi heke, qysh kemi qenë edhe çka kemi prit, ka qenë një moment që spëdi, do me thonë një dridhje, një rëshqetje emocionale që kur njëtën teme nuk më i me haru.
Gjevori kujton momentin kur i kishte përkthyer policisë serbe urdhrin e generalit britanik për dorëzimin e armëve.
Fillimisht, shefi policisë ka refuzu nën pretendimin e tina se është shumë rrezik të kalohet pasi që do të hasin në terroristat e UÇK-s. Mirë po, generali Chris Warren atëherë ka thonë që prej tash Kfori e siguron terenin dhe gjithë kush është këtu do të çarmatoset dhe të gjithë është në sigurinë e Kforit. Ai përsëri tha që nuk, do me thonë refuzoj, dhe General Chris Warren tha që gurkat, njësia speciale gurkave u pregaditën në momentin kur e pa policia pregaditin dhe seriozitetin e tyre, normal me njëherë veproj dhe i la të gjitha armët këtu, u çarmatos dhe të çarmatosur vazhduan për Serbi.
Agim Qeku, ish ushtarak dhe ish kryeministri Kosovës, vlerëson se prania e Kforit mbetet ende e nevojshme për vendin.
Dhe do tjetë këtu për diri sa normalizohen, marrëdhënien dhe se tjetë njohja e ndërsjet dhe diri sa të vlerësohet se nuk ka më rrezik të ripërtërije se konflikt.
Diri sa në Kosovë, misioni paqëruajtës i NATO-s ende ofron siguri, përfshirë mbrojtjen e kufirit me Serbin, disa shtete evropiane kanë përmendur mundësinë e dërgimit të një misioni të ngjashëm në Ukrainë, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022. Por a mund të shërbej rasti Kosovës si një model për Ukrainën? Ivan Vejvoda, bashkëpunëtori i lartë në Institutin për Shkenca Humane në Vjenë, beson se po, por ai thekson se procesi është i ndërlikuar.
Duhet të forcohen themelet e paqes dhe të tregohet vullnet politik. Kjo duhet të bëhet në kushte të drejta, veçanërisht për Ukrainën, një shtet sovran evropian i pushtuar padrejtisht nga një fqinë me fuqi bërthamore, siç është Rusia.
Pavarësisht nëse do të arrihet pajtim për të dërguar mision ushtarak paqëruajtës në Ukrainë, serbë dhe shqiptarë të Kosovës besojnë se një forcë paqëruajtëse do të krijonte kushtet për paqe mes ukrainasve dhe rusëve.
Unë besoj se ato trupat paqëruajtëse janë të nevojshme, sepse pa praninë e tyre nuk do të ishte e mundur të vendoset paqja e vërtetë.
Po jo vetëm Kosovë, gjithkon. Çdo shtet që ka luftë gjithmonë i nevojitet Kfori për maspori për stabilitetin e gjendjes edhe për, çfarë më thon, për me avyt popullin për paqe më shkurtëshëm.
Situata e sigurisë në Kosovë është përmirësuar gjatë 25 viteve të fundit. Megjithatë, Kosova dhe Serbia ende nuk e njohin njëra tjetrën, edhe prej vitesh zhvillojnë dialog për normalizimin e marrëdhënieve, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë viteve ka ndodhur edhe incidente të rënda, ku KFOR-i ka luajtur rol kyç në ruajtjen e paqes, por është kritikuar për dështimin në ndalimin e dhunës, si gjatë razirave të vitit 2004. Ato u nxitën nga thashetheme të rreme se tre fëmijë shqiptar etnik ishin mbytur si rezultati veprimeve të serbëve, duke shkaktuar 19 viktima, mes tyre 11 shqiptar dhe 8 serb. Së fundi, KFOR-i është përballur me dhunë nga serbët lokal, si në majin e 2023-s në veri të Kosovës. Në vitet e para pas luftës, KFOR-i kishte 50.000 trupa, por pas vlerësimeve të vazhdueshme të sigurisë, ky numër sot ka rënë në rreth 4.600 ushtar. Prania e trupave në Kosovë është rritur sa herë që situata ka qenë tensionuar, sikurse pas sulmit të armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023. Aktualisht pjesë e misionit të KFOR-it janë 29 shtete antare të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë një vizite në Kosovë më 11 mars, tha se dërgimi eventual i forcave paqëruajtëse të udhëhequra nga Evropa në Ukrainë mund të ndikojë në rishikimin e pranisë së trupave edhe në Ballkanin Perëndimor.
Një raport të zgjeruar në këtë temë do të mund ta dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës 16.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Dhuna ndaj grave nuk një përkatësi etnike, kjo ishte një nga mesazhet kryesore të forumit Strategjitë e Përbashkëta për të dhënë fund femicidit i mbajtur në Prishtinë gjatë kësaj jave. Aktivistët nga komunitetet e ndryshme u bashkuan për të diskutuar mbi dështimet institucionale dhe nevojën për veprime konkrete për mbrojtjen e grave nga dhuna dhe diskriminimi. Përmes rekomandimeve si rritja e buxhetit për barazin gjinore dhe përfshirja më e madhe shoqërisë civile, forumi synoi të nxisë një angazhim më të madh për të drejtat e grave në Kosovë. E dëgjojmë Krenare Cubollin, që ka përgatitur për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
E rahur, e dhunuar apo e vrarë, një grua nuk ka përkatësi etnike, sepse ajo është e rahur, dhunuar apo vrarë, vetëm për faktin që është grua. Kështu u tha në forumin Strategjitë e Përbashkëta për të dhënë fund femicidit që u mbajt në Prishtinë më 20 mars me qëllim të nxitjes së dialogut ndëretnik dhe bashkëpunimit mes të gjitha komuniteteve në Kosovë për të përmirësuar koezionin shoqëror dhe për të adresuar problemet kyç sociale. Në këtë forum morën pjesë aktiviste për të drejtat e grave, kryesisht nga komunitetet shqiptare dhe serbe, të cilat vunë duke ato që i cilësohen si dështim të institucioneve, si dhe problemet e shumta me të cilat përballen gratë që janë viktima të dhunës. Disa nga rekomandimet kryesore që u prezantuan janë prani e detyrueshme sektorit civil ose aktivisteve për të drejtat e grave në këshillat komunale të sigurisë, rritja e buxhetit për zyrat e barazisë gjinore, angazhim më i madh i qendrave për punë sociale, edukim i zyrtarëve policor, si dhe publikimi i detyrueshëm i vendimeve gjyqësore në rastet e femicidit apo dhunës në familje. Në forumin Strategjitë e Përbashkëta për të dhënë fund femicidit morën pjesë edhe përfaqësues të policisë së Kosovës dhe zyrës së avokatit të popullit. Të ftuar ishin edhe ata të Ministrisë së Drejtësisë dhe Gjyqësorit, por nuk ishin të pranishëm. Ky forum organizua si pjesë një nisme për të drejtat e grave brenda projektit Barabar Connect, i cili mbështetet nga ambasada e Zvicrës dhe që realizohet nga qendra për veprim afirmativ social si partnere organizatës Integra. Tiana Gruje, që nga organizata jo qeveritare CASA, vlerësoi se gratë në Kosovë, pavarësisht se nga cili komunitet vinë, trajtohen njësoj të drejtat e tyre shkelën, po njësoj se kanë të njëjtat probleme. Problemet tona janë të përbashkëta, kur situata është e tillë, mundësia jone vetme është të bashkohemi dhe të avokojmë për ndryshime në këtë mënyrë, tha ajo. Marigona Shabio, drejtoresh ekzekutive e iniciativës së të rinjve për të drejtat të njerëzit në Kosovë, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit të aktivistëve dhe aktivistëve nga komunitete të ndryshme etnike për të mbrojtur jetën e grave. Ajo tha se forumi Strategjitë e Përbashkëta për të dhënë fund femicidit është iniciativa e parë multietnike kur bëhet fjalë për parandalimin e femicidit ose të dhunës ndaj grave. Ajo shprehu keqardhje që përfaqësuesit e sistemit gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë nuk ju përgjigjen ftesës së tyre për të diskutuar mbi dënimet e vogla për dhunuesit, raste që sipas vlerësimit të saj përfundojnë në femicid. Kodi penal i Kosovës parashikon dënime me gjobë deri në 3 vjet burgim për dhunë në familje, por grupi për studime ligjore dhe politike në fund të vitit 2023 ka konstatuar se një numër i vogël i të akuzuarve janë dënuar me burgim. Majlinda Lullaj nga zyra avokatit të popullit në Kosovë theksoi se paparazia gjinore për fshirdhunën ndaj grave lë pasoja për brezat e ardhshëm dhe është një problem shoqëror që duhet të tejkalohet me veprime të përbashkëta. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, numri i rasteve të dhunës në familje në periudhën janar-shtator 2024 u rrit me rreth 4% krahasuar me vitin para prak, duke u regjistruar rreth 1900 raste. Gjithashtu gjatë vitit 2024, policia e Kosovës ka raportuar për rreth 100 raste të ngacmimeve seksuale, 72 përdhunime dhe 73 sulme seksuale, ndërsa gjatë vitit 2023 ishin 76 ngacmime seksuale, 108 përdhunime dhe 68 sulme seksuale. Aktivistja Nevenka Rikalo theksoi se puna e mekanizmave komunal të koordinimit nuk duhet të kufizohet vetëm në takime formale, duke shtuar se është e nevojshme që ato të diskutojnë raste konkrete të dhunës dhe hapa të mëtejmë. Përndryshe, Nevenka Rikalo nga Graçanica për vite me radhë ka ndihmuar gra që të strehohen në shtëpinë e sigurt në Novobërd. Ajo ka thënë se mbështet modelin austriak i cili parashet që dhunuesit duhet të dalin nga shtëpia, ndërka që gruaja duhet të mbetet në hapësirën e saj të sigurt, me kusht që pas denoncimit gjykata të marrë një vendim për urdhër mbrojtje dhe që ky vendim duhet të respektohet. Aktivistja Luljeta Aliu tha se gratë përballen edhe me dhunë ekonomike, duke theksuar se shumë gra heqin dorë nga të drejtat e tyre për pasurinë e fituar gjatë martesës. Ajo shtoi se duhet të rritet ndërgjegjësimi në mesën e gruave, se ato kanë të drejtë për pasurinë e fituar gjatë martesës dhe se kjo drejtë iu takon sipas ligjeve në fuqi. Ndryshe, Kosova e ka miratuar Konventën e Stambollit në shtator të vitit 2020, e cila është hartuar nga Këshilli i Evropës si një instrument që detyron shtetet të luftojnë dhunën kundër grave dhe dhunën në familje.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike. Gjuha Rome kishte marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanice ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Ky status u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre amtare nga institucionet apo zyrtaret komunal. Megjithatë, aktivistët thonë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këto dy komuna. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa përkthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanicë, sipas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Tash e dim që plesht që ata me zore zotrojnë gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, dhe plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobët. Ata mas pari ndjehen inferior e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menikse thotë se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare, kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanicë e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menekshe thotë se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Graçanicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë konsultarizu një gjumë në përdërim, merë kohë, naturisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe naturisht që gradualisht me kalimin e kohës, komuna dhe të përpiqet që të përcaktoj edhe përkëthësht.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për relin se nuk ka pasur kërkes nga komuna e Prishtinës apo e Graçanicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Ndërkohë, Gashi tha se probleme të ngjashme me përkthyes ka edhe për gjuhët zyrtare në Prishtinë, që janë shqipja, serbishtja, turqishtja dhe bosnjakishtja. Në Kosovë, gjuha shqipe dhe gjuha serbe janë gjuhët zyrtare sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ligje për përdorimin e gjuhëve ishte mandatuar nga Kuvendi i Kosovës në korrekt të vitit 2006. Ai përcaktonte që në komunat ku një komunitet gjuha e të cilit nuk është gjuhë zyrtare përbën së paku 5% të popullsisë së përgjithshme të komunës, atëherë gjuha emtare e atij komuniteti do të ketë statusin e gjuhës zyrtare në atë komunë, ndërsa nëse ai komunitet përbën më shumë se 3% të popullsisë së përgjithshme, atëherë gjuha e atij komuniteti ka statusin e gjuhës në përdorim zyrtar. Ky status u jep mundësinë të gjithë pjesëtarëve të këtij komuniteti të paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre nga institucionet apo zyrtarët komunal. Të gjitha dokumentet dhe shërbimet duhet të përkthehen në çdo rast në gjuhën zyrtare. E kjo ndryshon te gjuhët në përdorim zyrtar, ku përkthimi bëhet vetëm nëse një gjë e tillë kërkohet. Ligji për përdorimin e gjuhëve zyrtare parashet dhe sigurimin e mjeteve për të mundësuar përkthimin nga dhe në gjuhët e anëtarit nëse kërkohet një shërbim e tillë, por kjo nuk është realizuar në Prishtinë dhe në Graçanicë. Gashi thot se një tjetër problem që hasi në Prishtinë është mungesa interesimit për pozitën e përkthyesit, por Menekshe, i cili ka përkthyer vullnetarisht vendimet e dokumentet të publikuara nga komuna e Prishtinës në gjuhën rome, thot se interesimi nuk mungon, e madje as kuadrot. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Një grup i deputetëve të Parlamentit Evropian i ka bërë thirrje shefes së Bashkimit Evropian të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të vendosur sanksione ndaj Milorad Dodikut, presidentit të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Përmes një letre të nënshkruar nga 28 anëtar të Parlamentit Evropian, ata i kërkojnë shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, të sanksionojë Dodikun për shkak të veprimeve të tij arishtazi për ta ndarë Republikën Srpska nga Bosnjë-Hercegovina. Dodiku përbën kërcënim serioz për suverenitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës dhe në këtë mënyrë dhe për sigurinë e Bashkimit Evropian për shkak të veprimeve të tij gjithnjë e më të theksuara secesioniste dhe të lidhjeve të ngushta me Kremlinin, thuhet në letër. Ata besojnë se përpjekjet diplomatike për të bindur Dodikun që të heqë dorë nga politika e tij të tanishme kanë dështuar dhe se sanksionet janë të nevojshme për ta parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm. Eurodeputetët besojnë se Dodiku ka ndërmarrë hapa drejt shkëputjes së paligjshme të Republikës Srpska nga Bosnia në javët e fundit. Entiteti serb i Bosnjës i mori një sër veprime shërishtazi pasi Dodiku u dënua me 26 shkurt nga gjykata e Bosnjës me një vit burgim dhe ju ndalua ushtrimi detyrës së presidentit për 6 vjet. Dodik së bashku me liderët e tjerë të Republikës Srpska gjithashtu dyshohen për sulm ndaj rendit kushtetues, një vepër penale sipas kodit penal të Bosnjë-Hercegovinës që parashikon një dënim me burg deri në 5 vjet dhe ndalim të ushtrimit të detyrës zyrtare. Gjykata e Bosnjës urdhëroi me 14 mars vendosjen e Dodikut, kryeministrit Radovan Višković dhe kryetarit të Asamblesë Kombëtare Nenad Stevanović në paraburgim 30 ditorë. Asambleja Parlamentare e Republikës Srpska miratoi ligje me 27 shkurt të cilat ndalojnë punën e gjykatës, prokurorisë, agjencisë shtetërore të hetimeve, si dhe këshillit të lartë gjyqësore prokurorial të Bosnjës në territorin e këtij entiteti. Dodik i dekretoi këto ligje me 5 mars, por 2 ditë më vonë gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës i shpalli jo kushtetuese këto ligje duke i pezulluar përkohësisht ndërsa pritet të ndaloj ato përfundimisht pas një shqyrtimi të plotë. Sekretari Amerikan i shtetit Rubio tha me 8 mars se veprimet e dy dikut përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe i minojnë institucionet shtetërore të saj. Sipas kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska dhe Federata Bosnjako-Kroate janë entitete që e përbëjnë Bosnjën dhe ato nuk gëzojnë kompetencat e shtetit. Prandaj, sovraniteti dhe integriteti territorial janë të rezervuara vetëm për shtetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe jo për entitetet e saj. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet, evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.